Καλή σας μέρα. 5η 27 Ιούνιου 2024 σήμερα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Παναγιώτη Ατρίδη στη ρύθμιση του ήχου. Και η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη και τα ξημερώματα της Παρασκευής, δηλαδή αύριο, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, έτσι ώστε για να πιάνει όμορφα και ευζωνικά και την Αμερική από τη μία πλευρά, Βόρεια και Κεντρική και Νότια Αμερική. Μιας και λέμε και Αμερική, παιδιά, είδατε τι γίνεται στη Βολιβία, έτσι, πραξικόπημα, το οποίο έγινε εν μία νυχτή και βέβαια δεν ξέρουμε ποια είναι η εξέλιξη. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία για το αν θα έχει αίσιο τέλος η αντίσταση του ΕΛΟΓΟ απέναντι σε αυτό το στρατιωτικό πραξικόπημα. Και λέγαμε ότι από την άλλη πλευρά είναι η Αυστραλία, έτσι ώστε για να καλύπτονται όλες οι ζώνες και να μπορείτε να ακούτε την εκπομπή που και σήμερα είναι αφιερωματική. Αλλά τι κάναμε σήμερα, ένα αφιέρωμα το οποίο δεν το περιμένετε, όντως, έτσι σας το λέω, γιατί θα μιλήσουμε για μια συνταγή, για ένα φαγητό. Αν πείτε τώρα τρελάθη, γι' αυτό το παίζει βέφα Αλεξιάδου, δεν είναι στα καλά του. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί πίσω από αυτή τη συνταγή, που είναι πολυθρύλητη συνταγή για όσους έχουν γυρίσει λίγο και έχουν κάπου σταματήσει και κοπιάσει και φάει και περάσει όμορφα σε μεζοδοπολία έτσι μικρασιατικά, με καταγωγή μικρασιατική ή από την πόλη, θα το ξέρουν αυτό το μεζέ που θα σας πούμε, αλλά πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρύβεται μία ολόκληρη ιστορία που μας πάει πίσω στο 1623, παρακαλώ, και θα το πιάσουμε όλο πώς έγινε, πώς δημιουργήθηκε αυτό το υπέροχο και μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο πιάτο. Και θα μου πείτε, καλά ρε Σινίκο, εδώ είσαι τόση ώρα, είναι και πρωί, μας έχει αρχίσει και ανοίγει λίγο η όρεξη, λιγουρευόμαστε. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το πιάτο? Χουνκιάρ Μπεγεντή, κυρίες και κύριοι. Να, ορίστε. Εδώ ο Παναγιώτης κουνάει το κεφάλι, δεν το έχει ξανακούσει. Χουνκιάρ Μπεγεντή, το οποίο τι σημαίνει? Στα τουρκικά, ο Σουλτάνος ευχαριστήθηκε. Είναι λοιπόν, Παναγιώτη μου, φίλες και φίλοι, ένα φαγητό το οποίο, έτσι να δώσω λίγο τα συστατικά για να καταλάβετε τι είναι, να κάνω δηλαδή λίγο τη βέφα και μετά θα μπούμε στην ιστορία για το πώς δημιουργήθηκε αυτό το υπέροχο και μοναδικό φαγητό. Βέβαια υπάρχουν δύο εκδοχές, θα πιάσουμε αναλυτικά τη μία εκδοχή που ξεκινάει από την περίοδο που είπαμε και μετά θα πούμε και για το δεύτερο το οποίο λέγεται, γιατί εδώ υπάρχει μία έτσι διχογνωμία. Υπήρχε την περίοδο εκείνη η αδυναμία για να βρεθεί ένα συγκεκριμένο υλικό που βρίσκεται στο πιάτο. Δηλαδή πίσω στο 1623 δεν υπήρχε ένα συγκεκριμένο προϊόν για να μπει στο πιάτο. Λοιπόν, είναι κρέας κοκκινιστό, έτσι μοσχαρίσιο, αλλά και αρνίσιο. Η αυθεντική εκδοχή είναι το αρνίσιο κρέας, έτσι. Παίρνετε 1,5 κιλό. Ακούστε τώρα πώς θα κάνουμε εδώ να τα σημειώνεις, Παναγιώτη, σημειώνεις. 1,5 κιλό μοσχαρίσιο ή αρνίσιο κρέας, 2 μικρά κρεμμυδάκια, τα ψιλοκόβετε, τα βάζετε στο ταβλά πάνω με το μαχαιράκι, έτσι να είναι όσο πιο ψηλά γίνεται, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 150 μιλιγκράμ, συγγνώμη, κόκκινο κρασί, καλό κρασί, παιδιά, μην πάρετε καμιά μπαχατέλα, να είναι ωραίο κρασί, εύπεπτο, με ωραίο τελείωμα. Ζεστό νερό βάζετε 200 μιλιγκράμμ. Ένα φύλλο δάφνη, οπωσδήποτε η δάφνη πάει παντού. Ένα μπαστούνάκι κανέλα. 3-4 κλωναράκια μαϊντανό βάζετε, αυτά που είναι δεμένα με το σπάγκο. Έτσι, βγάλετε το σπάγκο όταν τα ρίχνετε μέσα, μην αφήσετε το σπάγκο και μαγειρευτεί και ο σπάγκος μαζί με το χουνκιάρ. Μισή κουταλιά μπούκοβο. Μία κουταλιά ζάχαρη. 400 γραμμάρια ντομάτα τριμμένη. Εδώ είναι το συστατικό που λέμε, όπα, δεν υπήρχε σε αυτή τη μορφή στο 1623 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί από εκεί ξεκινάει. 100 γραμμάρια ντοματοπελτέ, αλατάκι και πιπεράκι. Και βέβαια αυτό είναι το κυρίως συστατικό. Έλα μου ντε όμως, όπου το κόλπο όλο είναι ο πουρές μελιτζάνας πάνω στο οποίο πατάει το κρέας το κοκκινιστό, ο οποίος πουρές αυτός δεν είναι ότι και ότι, έτσι. Δεν πήραμε ένα μπουρέ το να λέσαμε και το φτιάξαμε, ή από αυτά τα έτοιμα που βάζει λίγο γάλα και είναι σαν κορνφλέξη και ξαφνικά φουντώνει και γίνεται πουρές. Έτσι, είναι τσιγαριστός, θα δείτε. Λοιπόν, 4-5 μελιτζάνες φλασκές, 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι, 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος ελαφριά παρακαλώ, μη σας πέσει και βαρύ το χουνκιάρ, 1 λίτρο γάλα πλήρες, μισό κουταλάκι τριμμένο μοσχοκάριδο και 100 γραμμάρια τριμμένο κασέρι. Αυτά. Και βέβαια θέλει συνταγή, θέλει τεχνική, θέλει τακτική για να γίνει το χουνκιάρ μπεγεντή. Η απόλαυση του Σουλτάνου. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, πώς έγινε αυτό το φαγητό πραγματικότητα. Θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω από την ιστορία για να δούμε ποιος ήταν ο Σουλτάνος, έτσι. Ο Σουλτάνος είχε ελληνικές ρίζες και θα ψάξουμε αυτό όλο να το βρούμε. Ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος, πολύ σκληρός, ο Μουράτο Τέταρτος, ο οποίος για να ικανοποιηθεί με τίποτα δεν τον έκανε καλά. Δηλαδή δεν του άρεσε το ένα, δεν του άρεσε και γενικά είχε μια σκληράδα η οποία έχει περάσει στην ιστορία. Όταν λοιπόν οι μάγειρες εκεί του έφτιαξαν όλη αυτή την ιστορία για να τον ευχαριστήσουν και ανακάλυψαν πώς να φτιάχνει το καπνιστός πουρές της μελιτζάνας, εκεί τρελάθηκε. Έτσι και βγήκε μετά όλο το επιτελείο εκεί των μαγείρων και λοιπά και άρχισε να κραυγάζει στο παλάτι «Χουνκιάρ μπεγεντή», δηλαδή ο Σουλτάνος ευχαριστήθηκε. Λοιπόν, θα πάμε να βρούμε την ιστορία, ποιος ήταν ο Σουλτάνος, ποια είναι η ρίζα του, από την Τίνο παρακαλώ. Αλλά θα ντύσουμε όλη αυτή την εκπομπή που ουσιαστικά ξεκινάει από ένα πιάτο και καταλήγει στην ιστορία από το 1623 και βάλε και μετά την ιστορία των Σουλτάνων και της μητέρας του που ήταν από την Τίνο. Θα τα δούμε όλα αυτά με μουσική υπόκρουση και συμμετοχή του ενός και μοναδικού Στέλιου Κασατζίδη, ο οποίος ερμηνεύει τα τραγούδια της Ανατολής. Πάμε!
Çadırımın üstüne şip dedi damladı. Allah canımı almadı almadı. Allah canımı almadı almadı. Hey! Rambi rambi, rambi rambi, rambi rambi maşallah. Rambi, rambi, rambi, rambi, rambi, maşallah. Veresiye vere vere kalmadı kalmadı. Veresiye vere vere kalmadı kalmadı. Allah canımı almadı almadı. Allah canımı almadı almadı. Hey! Rambi rambi, rambi rambi, rambi rambi maşallah. Rambi, rambi, rambi, rambi, maşallah. Sürü sürü cezbeler kaynasın, kaynasın. Sürü sürü cezbeler kaynasın, kaynasın. Halime'nin göbeği oynasın, oynasın. Halime'nin göbeği oynasın, oynasın. Hey! Rambi, rambi, rambi, rambi, rambi, rambi, maşallah. Hey! Rambi, rambi, rambi, rambi, rambi, rambi, maşallah. ραμπί, ραμπί, ραμπί, ραμπί, ραμπί, μασαλά.
Ακούστε τώρα μια φοβερή ιστορία. Η Αναστασία γεννήθηκε το 1590. Άλλοι λένε στην Κεφαλονιά, άλλοι λένε στην Τίνο. Ενδεχομένως από την Τίνο να δόθηκε στο Σκλαβοπάζαρο στους Οθωμανούς. Και η ρίζα της όντως να είναι στην Κεφαλονιά. Αυτό λένε τα περισσότερα στοιχεία της ιστορίας. Ήταν η δεύτερη και αγαπημένη, λατρεμένη, νόμιμη σύζυγος του Σουλτάνου Αχμέτ του Πρώτου και μητέρα δύο Σουλτάνων, του Μουρά του Τέταρτου και του Ιμπραήμ του Πρώτου, Σουλτάνοι και οι δύο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά το φευγιό της από την Ελλάδα και το ξεπούλημά της ως σκλάβα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εξισλαμίστηκε ακριβώς μετά την σύλληψή της, οπότε χάνηκε το κομμάτι της εθνικότητας ελληνικής κλπ. Κλπ. Και της θρησκείας. Και προχωράει, γιατί είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα. Είναι η ισχυρότερη γυναίκα στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ελληνικής καταγωγής. Επηρέασε την πολιτική της αυτοκρατορίας μέσω του συζύγου της, του Αχμέτ του Πρώτου, ο οποίος τη λάτρευε, και των δύο γιών της, του Οσμάν του Δεύτερου, ο οποίος ήταν θετός της γιος, του Μουρά του Τέταρτου και του Ιμπραήμ του Πρώτου. Και στη συνέχεια, στην πορεία, και μέσω του εγγονού της, του Μεχμέτ του Τέταρτου. Είχε δύο αδερφές, την Λία Γιασεμίν και την Άννα Γκιουλμπαχάρ. Έτσι. Την ακολούθησαν στο χαρέμι και είχαν και έναν αδερφό, τον Πέτρο, ο οποίος σκοτώθηκε. Πήρε το όνομα Κιωσέμ. Έτσι. Λένε κάποιοι ότι ήταν κόρη ιερέα και ότι στα 15 της στάλθηκε στο χαρέμι του Σουλτάνου Αχμέτ του Πρώτου. Ήταν πολύ όμορφη, είχε σκούρα μαλλιά και όμορφα μάτια και το όνομά της άλλαξε σε Μαχπεκέρ από την Σαφιγέ Σουλτάν, που σημαίνει φεγγαροπρόσωπη. Δηλαδή ήταν τόσο όμορφη που αμέσως την ονομάτισαν Σαφιγέ Σουλτάν και στην πορεία άλλαξε το όνομά της και αργότερα μετονομάστηκε σε Κιωσέμ, που σημαίνει δυναμική και πολεμιστής, γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος. Και μάλιστα ουσιαστικά αυτό του Κιωσέμ τι είναι, τι αναδεικνύει, όταν πολεμιστής, δηλαδή όταν τα πρόβατα οδηγούν τους λύκους, έτσι. Αυτό το ψευδώνυμο Κιωσέμ της το έδωσε ο Σουλτάνος ο Αχμέτ ο Πρώτος και ήταν, μεταφέρθηκε στο παλάτι αμέσως και ενθρονίστηκε το 1623. Είναι αυτή η οποία ουσιαστικά εμπόδισε το σύζυγό της, τον Αχμέτ τον Πρώτο, να σκοτώσει τον αδερφό του, τον Μουσταφά. Έτσι συνήθιζαν τότε οι Σουλτάνοι, γιατί ήταν το θέμα της διαδοχής. Έτσι. Ο θρόνος ήταν όλο το ζητούμενο και έτρωγε ο αδερφός τον αδερφό για να μπορέσει να ενθρονιστεί ο ίδιος. Η μεγαλύτερη απειλή για τα αδέρφια τότε ήταν το ίδιο το αδέρφι τους. Έτσι. Δεν υπήρχε γραμμή διαδοχής και υπερίσχε ο πιο δυνατός. Άντε τώρα να πεις ότι εσύ είσαι ο πιο δυνατός και όχι ο άλλος. Έτσι ο Αχμέτ ο Πρώτος κλείδωσε τον Μουσταφά τον Πρώτο για να μην τον σκοτώσει. Μετά από παρένεση της μητέρας του, της Κιωσέμ Σουλτάν, της Αναστασίας, ας πούμε, από την Κεφαλονιά, έτσι τον κλείδωσε σε ένα δωμάτιο και στο δωμάτιο αυτό ο Μουσταφά ζούσε συνεχώς και διαρκώς με το φόβο και τον τρόμο ότι θα έρθουν να τον εκτελέσουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το δωμάτιο έγκλειστος τρελάθηκε. Το έκανε αυτό γιατί αν πέθαινε ο Αχμέτ αντί για ο Μουσταφά, το έκανε αυτό δηλαδή η μάνα του Αχμέτ, θα τον διαδεχόταν ο πρωτότοκος γιος του Οσμάν, μητέρα του οποίου ήταν άλλη σύζυγος του Αχμέτ. Ξέρετε, δεν είχε τώρα και μία σύζυγο εκεί. Είχανε μπόλικες. Ήτανε η Μαχφιλούς Χατιτζέ Σουλτάν και έτσι για να την ξεπαστρέψει και την άλλη αντίπαλο και αντίζηλο σύζυγο έβαλε το γιο της να βάλει στην άκρη τον άλλο αδερφό του. Και ο Σέμι, η οποία ήταν η Αναστασία, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήλεγχε τα πράγματα, έτσι ήταν πάρα πολύ δυναμική. Και σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να την ελέγχουν. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά αυτή η οποία πίσω από μια κουρτίνα ενίσχυε τις αποφάσεις του Σουλτάνου και έδινε τα προστάγματα. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν η γυναίκα εκείνη η οποία έδινε τις απαντήσεις και τις λύσεις για το πώς θα κινούνταν τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ran fen ring yap gidelim ne güzel oğlan babası çoban Sigaran fen ring yap gidelim ne güzel oğlan beyand maman Oğlan oğlan boynuma dolar Kollarımı sana yastık saçlarım yorgan Ne güzel oğlan babası çoban Kollarımı sana yastık saçlarım yorgan Ne güzel oğlan ben yandım aman Oğlanla yaptırdım fil dişten darak Oğlanla yaptırdım fil dişten darak Darak ekilini bir yana bırak Ne güzel oğlan babası çoban Darak ekilini bir yana bırak Ne güzel oğlan ben yandım aman
Ακούστε να δείτε πώς και με ποιο τρόπο ουσιαστικά η Αναστασία από την Κεφαλονιά ή και την Τίνο, κόρη ιερέα όπως λέγεται πάντως, στο μόνο σίγουρο, η Κιωσέμ Σουλτάν έφτασε στην εξουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ουσιαστικά έτσι. Λοιπόν, ο Αχμέτο πρώτος είχε συμφωνήσει με τον να κλειστεί σε ένα δωμάτιο ο αδερφός του Μουσταφά ο πρώτος, γιατί έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα και ήταν ανίκανος να κυβερνήσει και ουσιαστικά θεωρούσαν ότι δεν αποτελούσε σοβαρή απειλή για το θρόνο. Το 16 όμως, το 17 συγγνώμη, 1617 για να είμαστε ακριβείς, γιατί πάμε πολλά χρόνια πίσω, πέθανε ο 27χρονος Αχμέτ ο πρώτος και αναγκαστικά τον διαδέχτηκε ο αδερφός του, ο Μουσταφά, ο οποίος βρισκόταν έγκλειστος σε εκείνο το δωμάτιο. Αποδείχθηκε γρήγορα ότι ο Σουλτάνος ήταν τρελός, θεότρελος. Δηλαδή, τι έκανε, τραβούσε τα γένια των Βεζίριδων, έπαιζε με τα καπέλο του, συνομιλούσε με πουλιά και ψάρια και μετά από ένα χρόνο αναγκάστηκαν να τον εκθρονήσουν και τη θέση του να πάρει ο ανιψιός του Οσμάν ο Δεύτερος. Γιατί έβλεπαν ότι δεν γίνεται με τίποτα. Δηλαδή, είχε χαθεί τελείως η μπάλα στο παλάτι. Ο Οσμάν ο Δεύτερος ήταν γιος του Αχμέτου πρώτου, που είχε πεθάνει σε ηλικία 27 ετών, και της Μαχφιρούς Χατιτζέ Σουλτάν. Ήταν πανέξυπνος, μιλούσε πολλές γλώσσες, διάβαζε, λάτρευε την ποίηση, αλλά εκείνο που τον έκανε να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι γενίτσαροι. Δεν κατάφερε να τους επιβληθεί και έτσι το 1621, μετά από μία ήττα των Οθωμανών, αναγκάστηκε να υπογράψει τη Συνθήκη Ειρήνης με τους Πολωνούς, μια ταπεινωτική όπως χαρακτηρίζεται συνθήκη ειρήνης. Για αυτή την ήττα κατηγόρησε τους γενίτσαρους και προσπάθησε με κάποιο τρόπο να τους αποδυναμώσει. Το είχαν πετύχει, το είχαν προσπαθήσει και άλλοι σουλτάνοι σε κάποιο μέγεθος, όχι όμως πολύ, και δεν τα κατάφερε ο Οσμάν ο Δεύτερος, απέτυχε και έτσι οι γενίτσαροι με όλο αυτό το κυνηγητό εξεγέρθηκαν, τον φυλάκισαν και τον εκτέλεσαν το 1622. Ο Γάλλος Φρανσουά Πουκεβίλ γράφει ότι οι γενίτσεροι προσπάθησαν να τον σταγκαλίσουν με ένα κορδόνι, αλλά ο Οσμάν αντιστάθηκε. Τότε ένας αγάς αναγκάστηκε να σφίξει τα γεννητικά του όργανα με τεράστια δύναμη, μέχρι που ο Οσμάν έχασε τις αισθήσεις του και από τον πόνο και μόνο τότε κατάφεραν, όταν ήταν ανέστητος, να τον σκοτώσουν. Τον διαδέχτηκε ο Μουσταφά, που ξανά έγινε σουλτάνος, αλλά για μία ακόμη φορά, επειδή δεν ήταν και καλά στα μυαλά του, έτσι, τον έφαγαν, τον λάχανο οι γενίτσαροι, και ουσιαστικά παραδίδει και χάνει την εξουσία το 1623 μετά από εξέγερση που απαιτούσε την εκθρόνησή του. Τον διαδέχεται ο τέταρτος γιος του Αχμέτ του πρώτου, της Κιωσέμ Σουλτάνας, ο Μουράτ ο τέταρτος. Εδώ φτάνουμε λοιπόν στο Χουνκιάρ Μπεγεντή. Έτσι, ο Σουλτάνος αυτός είχε μεγάλη τρέλα με το φαγητό, το λάτρευε, μισό λεπτό να βρω τα χέρια μου, Μουράτ τέταρτος, χαλίφης του Ισλάμ, Κέσαρας των Ρωμαίων, υπηρέτης των δύο ιερών προσκυνημάτων, ηγέτης των πιστών. Αυτή ήταν η τίτλη που είχε ο 17ος στη σειρά σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο γιος της Ελληνίδας Αναστασίας.
Κασίνα βάστρουμα μιάρ γιάρ γόνιαλε μιόρι γιόρι γιαβρ μιόρι άσταν γιάρ μιόρι πάντα τλάρ σένι περμέτηλερ βένι. Adım kendimi, kendimi çok aradım, bulamadım dengimi yar yar. Konyalım yürü, yürü yavrum yürü, aslan yarın yürü, aldattılar seni, vermediler beni.
Στέλιος Καζατζίδης λοιπόν ερμηνεύει τα τραγούδια της Ανατολής. Είμαστε στο 1623. Ενθρονίζεται ο Μουράτ ο τέταρτος ως σουλτάνος του Οθωμανικού κράτους, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και διορίζεται η μητέρα του, η Αναστασία, ή και ο Σέμ Σουλτάν ως Βαλιντέ Σουλτάν. Ουσιαστικά τι είναι, αντιβασιλέας, γιατί ο Μουράτο IV είναι μόλις 11 ετών, δεν μπορεί να ασκήσει την εξουσία, θα πρέπει πρώτα να ενηλικιωθεί. Από το 1623 μέχρι το 1632, για 9 χρόνια, έτσι μέχρι να γίνει 20 ετών, τότε ήταν η ενηλικίωση, η μητέρα του, η Αναστασία, είναι αυτή η οποία ασκεί την αντιβασιλεία και είναι η πρώτη η οποία το πράττει αυτό, η πρώτη στην ιστορία. Είναι συνολικά 2 γυναίκες που κυβέρνησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία μόνες τους, αλλά η Αναστασία και ο Σέμ Σουλτάν είναι η πρώτη στην ιστορία. Εκ των πραγμάτων και στο παρελθόν υπήρχαν αντιβασίλισσες στην Αυτοκρατορία και πριν από την και ο Σέμ Σουλτάν, αλλά καμία γυναίκα δεν είχε καταφέρει ποτέ να γίνει αντιβασιλέας και με αυτόν τον τρόπο η θέση της, όπως είπαμε, ήταν καινούργια θέση, ήταν μια πρωτιά για την Αναστασία. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της βασιλείας του Μουράτου IV, συμμετείχε σε όλες τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, διβάνι έτσι λεγόταν, και βρισκόταν πίσω από μια κουρτίνα. Ακόμα και μετά το 32 που ενηλικιώθηκε ο Σουλτάνος και πλέον είχε πάρει την εξουσία μόνος του, η μητέρα του ήταν εκεί μπάστακας, δεν άλλαζε θέση πίσω από την κουρτίνα και ουσιαστικά έδινε τα προστάγματα. Πλέον από το 32 και μετά είχε χάσει και το αξίωμα της αντιβασιλέως, αλλά όμως ήταν εκεί παρούσα. Αυτή την περίοδο λοιπόν από το 32 και μετά ξεσπούν διάφορες επαναστάσεις σε διάφορα σημεία της αυτοκρατορίας. Οι γενίτσαροι έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο και δημιουργούν μια κατάσταση έκριθμη για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδος όπου η Κιωσέμ, όντως πολύ έξυπνη, πλέον έχει αρχίσει να δείχνει ότι χάνει την απολυτική ιεραρχία και δεν καταφέρνει, αδυνατή να επιβάλλει την τάξη.
Με κλεδίν ταγγέλ με την σεβδιγίν μη μπίλ με την Μεκλετήμ δαγγέλ με την σεβδιγίν μη μπίλ με την κες για σύμι σύλ με την πίτσ μη μπαίνει σε με την σόιλε βόιλε πίτσ μη μπαίνει σε με την σόιλε Mi beni sebe me di Bir küçük ver bana yalvarıyorum sana Bir küçük ver bana, yalvarıyorum sana. Beni kocaklar sana, kollarını yat sana. Söyle, böyle, hiç mi beni sevmedin? Söyle. İstanbul gonağında beni var yanağında İstanbul gonağında beni var yanağında bir öpücük ver bana yalvarıyorum sana söyle böyle
27 Ιουλίου του 1612 γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη, στην τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Μουράτ ο Τέταρτος. Είναι ο γιος του Αχμέτου Πρώτου και της Ελληνίδας Αναστασίας από την Κεφαλονιά ή την Τίνο. Έτσι λένε δύο εκδοχές. Της Κιωσέμ Σουλτάν. Το 1632 αναλαμβάνει την εξουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όντας ενηλικιωμένος σε ηλικία 20 ετών. Παίρνει στα χέρια του την εξουσία, είναι σκληρός και είναι τρομακτικός, είναι πολύ αυστηρός, είναι αιμοβόρος, είναι αποφασισμένος, όπως δηλώνει, να καθαρίσει την ηγεσία από την όποια διαφθορά και διατάζει αμέσως τις εκτελέσεις δεκάδων συμβούλων που δεν του έκατσαν καλά και με συνοπτικές διαδικασίες, έτσι. Μην νομίζω ότι έγινε κανένα δικαστήριο. Ο τάδε κλπ. Προς εκτέλεση. Όποιους θεωρείς ότι τον απειλούσαν στο να μπορέσει να γίνει αυτός ο σκληρός μονάρχης, να εξουσιάζει από μόνος του και με τη σύμπραξη της μητέρας του την Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκτελούταν. Έτσι. Απαγορεύει το αλκοόλ, απαγορεύει τον καφέ, απαγορεύει τον καπνό για κάθε πολίτη της Κωνσταντινούπολης και μία φήμη λέει ότι κυκλοφορούσε ο ίδιος τα βράδια στα σοκάκια και στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και εκτελούσε όποιον παρέβαινε τις εντολές του. Δηλαδή έπινες καφέ, έπινες τσάι, έπινες τσιγάρο. Έρχεται το τέλος σου από τον Μουράτ τον Τέταρτο. Βέβαια, προσέξτε τώρα εδώ την αντίφαση της όλης ιστορίας. Ο ίδιος ήταν λάτρης του αλκοόλ, παθιασμένος λάτρης του αλκοόλ και σε ηλικία 28 ετών το 1640 πεθαίνει από κύρωση του ύπατος. Να πούμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι ο Μουράτ ο Τέταρτος είχε όλα αυτά τα οποία του προσάπτουν και σας μεταφέραμε μόλις, αλλά ήταν εξαιρετικός στρατηγός. Το 1638, δύο χρόνια πριν το θάνατό του, εκστρατεύει στην Περσία, πολιορκεί και καταλαμβάνει τη Βαγδάτη και για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες ενισχύεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν ντερέκι, έτσι, μεγαλόσωμος, δυνατός και πολεμοχαρής φυσικά και απολάμβανε από πίσω την αγριότητα της μάχης. Και μάλιστα σε μία νίκη του εκεί στην Βαγδάτη είχε κάτσει στη γωνία και απολάμβανε το θέαμα να αποκεφαλίζουν 1000 εχμαλώτους. Δηλαδή έδωσε εντολή τους εχμαλώτους τους Πέρσες να τους αποκεφαλίσουν μπροστά στα μάτια του και καθόταν και έβλεπε το θέαμα. Πριν πεθάνει το 1640 και ενώ είχε ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της έντονης πόσης αλκοόλ, είχε μια τελευταία επιθυμία, όπως του είπαν οι γιατροί ότι το πράγμα δεν πάει καλά, δεν προχωράει και ότι μάλλον οδεύει προς το τέλος, ζητήθηκε και μια τελευταία επιθυμία, πως όταν είσαι έτοιμος να σε εκτελέσουν και σου λένε τι θέλεις, το τελευταίο σου πιάτο, ξέρω εγώ, ή το τελευταίο σου τσιγάρο. Ρώτησαν λοιπόν τον Μουρά τι θέλει και τους απάντησε ότι θέλω να εκτελέσει τον αδερφό μου, τον Ιμπραήμ. Ήταν όμως ο Ιμπραήμ γιος και της μητέρας του, δηλαδή δεν ήταν θετός αδερφός του, ήταν γιος της Κιωσέμ Σουλτάν, της Αναστασίας. Η μητέρα του επενέβη για μία ακόμη φορά και έσωσε το δεύτερο γιο της με το επιχείρημα ότι ο Ιμπραήμ ήταν μία σημαντική παρουσία γιατί χωρίς αυτόν η δυναστεία των Οσμανιδών θα έφτανε στο τέλος της.
Karanlık
ρυθμού.
Ακούμε τον ένα και μοναδικό Στέλιο Καζατζίδη. Μιλάμε για το Χουνκιάρ Μπεγεντή, ένα περίφημο πιάτο από τα κορυφαία στον κόσμο, και ψάχνουμε και αναζητούμε την ιστορία του μέσα από την ιστορία. Μιλάμε για τον Σουλτάνο Μουράτ τον Τέταρτο, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά πρωτοδοκίμασε το Χουνκιάρ Μπεγεντή και έτσι το ονομάτισε μέσα από την ικανοποίησή του για αυτό το πιάτο, που σημαίνει Χουνκιάρ Μπεγεντή, ο Σουλτάνος ευχαριστήθηκε. Ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και μάλιστα το επιτελείο των μαγείρων του αναγκαζόταν να ψάχνει πάντα πρωτότυπες ιδέες, κυρίως προερχόμενες από τη Δύση. Ήταν και η εποχή που βρισκόταν στην έξαρσή της η γαλλική γαστρονομία, στην αυλή του Λουδοβίκου, και καταλαβαίνετε ότι προσπαθούσαν να αντιγράψουν κάποια πράγματα, να τα φέρουν και εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Στο Παρίσι, εκείνη την περίοδο, ήταν ο κατά πολλούς πατέρας της υψηλής γαλλικής γαστρονομίας, ο François Pierre de La Varenne. Είχε αναλάβει ως επίσημο σεφ των ανακτόρων του Λουδοβίκου και είχε κάνει μεγάλη επιτυχία μία σάλτσα, την οποία ονομάτιζε Μπεσαμέλ. Μάλλον της έδωσε την ονομασία Μπεσαμέλ προς τιμήν του επίτιμου οικονόμου του βασιλιά, του Μαρκίσου Λουί ντε Μπεσαμέλ, που του άρεσε πάρα πολύ αυτή η σάλτσα. Έτσι, οι σεφ του Μουράτ από την πόλη, ψάχνοντας να ικανοποιήσουν το δύσκολο αφεντικό τους με τις πολύ υψηλές προθέσεις ό,τι αφορά τη γαστρονομία, καθότι ήταν και ευστραφής, έτσι, γεροδεμένος πολύ, έκαναν διάφορα πειράματα. Είχαν φέρει την γαλλική Μπεσαμέλ και προσπαθούσαν να την αλλάξουν λίγο, να την φέρουν λίγο περισσότερο κοντά στις πολιτικές γεύσεις. Αρχικά τη συνόδευσαν με το κλασικό αρνί, τα σκεμπάπ, που ήταν σίγουρο για το παλάτι, τρελαινόταν, το άρεσε πολύ του Σουλτάνου Μουράτ του Τέταρτου, αλλά στη συνέχεια έκαναν πειραματισμό με την Μπεσαμέλ και τη έριξαν μέσα καμένη μελιτζάνα και την ανακάτεψαν. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το μοναδικό, πραγματικά έδεσμα, το οποίο με το που έφαγε την πρώτη μπουκιά, καταλαβαίνετε τώρα, όλο το παλάτι και όλοι οι μαγειρικοί του παλατιού ήταν έτρεμαν μπροστά στην εικόνα του Σουλτάνου. Τι θα πει για το φαγητό το νέο που του σερβίρουμε τώρα? Θα εκτελέσει κάποιον? Δεν του αρέσει? Εκείνος στην πρώτη κουταλιά που κατέβασε κοντοστάθηκε, γούρλωσε τα μάτια και άρχισε να φωνάζει «Χουν κιάρ μπεγεντί!» Ο Σουλτάνος ευχαριστήθηκε.
Πεντσερετέν αιδογδού Μπακτέμ σαμπαχόλτο Μπεν αλήμιν γερμκέ Εμέν ακλέμ γαϊπόλτο Αλήμ γελ αλήμ Ελέρε μπακμά αλήμ Κιάν μου γιάκτεν αλήμ Göynümü çaldın alim, aklımı aldın alim, vay vay vay. Halimin yollarını Döktüm gözyaşlarımı Dizlerimin üstüne Darasam saçlarımı Alim gel alim Ellere bakma alim Canımı yaktın alim Göynümü çaldın alim, aklımı aldın alim, vay vay vay. O güzel ellerine vuruldu bellerine Vay canım kurban olsun O tatlı dizlerine Ali gel alim Ellere bakma alim Canımı yaktın alim Göynümü çaldın alim, aklımı aldın alim, bay bay bay.
Ακούστε τώρα πώς διέρευσε η συνταγή του Χουνκιάρ Μπεγεντί στη Δύση. 1869. Η σύζυγος του Ναπολέοντα του Τρίτου, η αυτοκράτηρα Ευγενία, επισκέπτεται το Ντολμά Μπαχτσέ και συναντιέται με τον τότε Σουλτάνο Αμπντουλαζίζ, και ο οποίος Σουλτάνος της παραθέτει ένα επίσημο δείπνο 19 πιάτων. Γιατί 19? Το κάθε πιάτο για το όνομά της, και 19 ονόματα η αυτοκράτηρα Ευγενία. Ήτανε Ντόνια Μαρία Εουγένια, Ιγνάσια Αγκουστίνα Ντεπάλα Φόξ, Πόρτο Καρέρο Ντεγκουσμάν, η Κίρκ Πάτρικ, 16th Countess of Τέμπα and 15th Marquis of Βαρντάλες. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το όνομά της. Που λέτε εσείς, ακούτε για κάτι βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές που έχουν 4-5 ονόματα και λέτε σιγά σιδηρόδρομος είναι. Είχε 19 ονόματα, έφαγαν 19 πιάτα, τη σέρβιρε τότε ο Σουλτάνος Αμπντουλαζίζ, είμαστε στο 1869 και τη σερβίρει και Χουνκιάρ Μπεγεντί, όπου παθαίνει την πλάκα της η αυτοκράτηρα, Μένει κόκαλο. Λέει, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Καμία σχέση με την μπεσαμέλ που ήξεραν. Η σάλτσα πουρές είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Με ωραίο τρόπο λοιπόν προσπαθεί να πει στους μάγειρες εκεί του Σουλτάνου, σας παρακαλώ πολύ, δώστε μας τη συνταγή να την πάρουμε κι εμείς εκεί στα Παρίσια, να την έχουμε, να την τρώμε κι εμείς εκεί στα δικά μας τα παλάτια. Ενθουσιάζεται πάρα πολύ και μπαίνει στην κουζίνα και λέει, παρακαλώ πολύ τη συνταγή. Οι μάγειροι του Σουλτάνου αρνούνται επισματικά να δώσουν τις λεπτομέρειες της συνταγής και λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, ό,τι και να σας πούμε, η επιτυχία είναι στο χέρι και στα υλικά. Πώς τα βάζουμε εμείς, πώς είναι δομημένη η συνταγή και όχι στις ξενέρωτες δικές σας ακριβείς μετρήσεις. Δηλαδή, όταν ο μάγειρας έχει έμπνευση και ρίχνει λίγο παραπάνω κανέλα, αυτό θα αποτυπωθεί με τον πιο όμορφο και αισθησιακό στη γλώσσα τρόπο. Αυτό τις λένε. Ο Αμπντουλαζίζ, ο τότε Σουλτάνος, η φήμη λέει ότι ήταν πολύ γυναίκας. Του άρεσε ο ποδόγυρος και λάτρευε τις γυναίκες. Και τι έγινε τώρα. Υποψιάζεται η ιστορία ότι κάτι παίχτηκε ανάμεσα στην αυτοκράτηρα Ευγενία και τον Σουλτάνο Αμπντούλ Αζίζ και φεύγοντας μετά από την όλη αυτή διαδικασία με λάφυρο τη συνταγή του Χουνκιάρ Μπέγεντι για το Παρίσι. Λοιπόν, αυτό που ακούσατε τώρα με την αυτοκράτηρα της Γαλλίας, την Ευγενία, είναι και ουσιαστικά η δεύτερη εκδοχή για το πώς έφτασε το πιάτο, το Χουνκιάρ Μπέγεντι, να έχει τη σημερινή του μορφή. Και αυτό λένε οι Γάλλοι, ότι εμείς πήραμε λοιπόν το πιάτο αυτό που συνάντησε τότε η αυτοκράτηρά μας στην Κωνσταντινούπολη και το τελειοποιήσαμε γιατί του βάλαμε ντομάτα, η οποία ντομάτα δεν υπήρχε στη Μέση Ανατολή μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, όπως λέει η ιστορία. Άρα λένε οι Γάλλοι ότι εμείς πήραμε τη συνταγή, αλλά τη φτιάξαμε ακόμα καλύτερα και είναι στη σημερινή της μορφή, γιατί ρίξαμε μέσα και λίγο ντοματούλα. Παίρνει λοιπόν μαζί με τα υπόλοιπα λάφυρα που πέτυχε η αυτοκράτηρα Ευγενία της Γαλλίας, τη συνταγή του Χουνκιάρ Μπέγεντι και την τελειοποιεί. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο την ίδια ώρα, ώρα Ελλάδας 9. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας.
Gidemem ben, gelemem ben, ev adama gömülmem. yaşadım Saramen'de. Aç kolların, sağ kolların, üşüdüm, üşüdüm Saramen'de.
Üşüdüm, üşüdüm Saramen'de.